Komið í sæl, við sjáum komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur hérðan úr hljóðstofu í efsta leiti, 5. daginn 23. maí. Við sjá hefst hér á laginu Theme from Black Orpheus eftir brasilíska tónlistamanninn Louis Floranio Bonfa. Leikið hér af Paul Desmond ásamt Fríðu Furuneyti. Lagið þemalag úr kvikmyndinni Black Orpheus frá árinu 1959 í leikstjórn franska kvikmyndagerðamannsins Marcel Camus. En efnið myndarinnar tengist efnið þáttar óbeint, en í þætti dagsins fjöllum við grafreitin í Barnes, Víbra og Ekkert. Við heyrum af nýri plötu og útgáfu tónleikum flautu septettsins Víbru, en stallsýsturnar sjö sem sveitina skipa ferðuðust víða heim með Björk Guðmundsdóttur á síðustu árum, blésu í fjölbreyttar flautur sínar og runnu í raun nánast saman við tónlistina. Við hittum í þættinum Berglindi Maríu Tómasdóttur, flautuleikara, og Margréti Bjarnadóttur og ræðum tónleika í Hörpu á sunnudag, nýju plötuna og samstarfið við Björk. Soffía Auður Birgisdóttir, bókmyndafræðingur, verður einnig með okkur í þættinum og þessu sinni rýnir hún í þýðingu Gyrðis Eliassonar á bók breska rithöfundarins Gabriel Josipovici, grafreitin í Barnes. Og við rýfum upp innslag frá árinu 2021 umdeilda sölu á verki ítalska myndlistamannsins Salvatore Garrà, verkinu Il Sono, sem mætti því það sem ég er. En salan komst í heimsfréttirnar vegna þess að verkið sjálft eiginlega ekki neitt. Ekkert. Tómarými. En við byrjum á plötu útgáfu með nýri tónlist og tónleikahaldi. Við höldum út í bæ í fylgd Guðna Tómassonar.
Það ekki á hverjum degi sem að ný plata með tónlist fyrir flautu septet gefin út á Íslandi. Það segja plata með tónlist fyrir sjö flautur. Heldur óalgengar hljómsveitir það, en við ætlum samt að huga að plötu sem að koma út núna á föstudag með sveitinni Víbra, skrifað með tveimur íum, er sveit sem að spilaði áður með Björk Guðmundsdóttur. Við erum komin hérna út á Granda að leita að fulltrúum hennar. Númer hvað er þetta hús? Held að segja hefjast að finna þetta. Það er alltaf að taka á móti mér hérna Margrét Bjarnadóttir sem hefur útbúið hreyfingar eiginlega fyrir Víbru til margra ára og Berglind María Tómasdóttir sem ein af flautunum. Þannig eru þær. Hæ, það sem margir inngangar á þessu húsi. Berglind, segðu mig bara frá þessum félagskap Víbra. Hvernig verður þetta til?
Já, Víbra var til í kringum plötu Bjarkar, Utopía, sem kom árið 2017. Og sérst í kjölfarið þá túruðu við með henni frá 2018 og þar til seint og síðast ári. Og þannig varð Víbra til sem flautu septet.
Flautu septetar sem slíkir eru nú ekkert alveg á hverju strái?
Nei, en þeir eru visslega til. Og flautu, alls konar flautu hópar. Það er alveg þekkt fyrirbæri. En við náttúrulega vorum kannski samt, það voru ekkit neitt gífulega margir svona sem er að túra eins og Björk gerir og búið til tónlist sem er eitthvað lík hennar sem að túra með flautusaftett. Það var kannski smá svona óvinnlegt.
En En svona þegar maður er sko kallað til samstarfs við Björk, hvernig hefur það, hvað svona fyrsta sem fer í gegnum höfuðið á manni þá?
Það var náttúrulega bara rosalega spennandi. Við vorum fleiri sem tókum þátt í plötunni, svo hvernig varð þessi hópur til fyrir túrana og þá byrjaði samstarf okkar við Margréti Bjarnadóttur sem er að vinna með okkur núna að þessum tónleikum. En jú, það var alltaf bara rosalega spennandi og ótrúlega skemmtilegt samstarf. Við hittumst alltaf á föstu, eða ekki alltaf, jú, hittumst mjög marga föstu daga, þannig að við ætturinn 16 til 17. Þetta byrjaði haust 2016 og spiluðum og vorum þarna með inn í sumabústæðinum. Og já, þannig gerðist það bara. Þannig að það svona þjættist eftir því sem áleir.
Er það búin að ferðast allan heim eða? Hvernig, það er aðeins að víða allavega.
Já, við erum bara að fara rosalega víða. En náttúrulega inn í þetta kom COVID sem lengdi mögulega líka túrin, sko. Mm. En já, við fórum alveg, við kláruðum á síðast ári með því að fara til Ástralíu og Japan og svo í raun í þriðja sinn í svona Evróputúr.
Sko, Margrét, þú hefur nálgast þetta verkefni sem sko danshöfundur eða hvað? Er það réttur titill á þína aðkomu?
Jú, ég, Björk hafði sambandið mitt þarna haustið 2017 þegar platan kom út og þið voruð að fara að gera sérst fyrsta myndbandið. Það var rétt titillag plötunar, Utopía. Og og hann langaði bara svona að skoða hvort það væri hægt að vinna með flautuleikurunum í hreyfingum líka. Og þá var hún nú þegar komin með þessa hugmynd að þær myndu túra með henni og mögulega hreyfa sig á sviðinu. Þá var ég nýbúin að gera þarna verk með Ragnari Kjartanssyni, gítarballettinn No Tomorrow. Þannig að þetta svona var mjög svona í fersku minni. Þetta bara svona, já, ég bjóa þeirri reynslu. Þetta samband sko hljóðfæra leiks og hreyfinga á sama tíma. Þannig að við prófuðum þetta fyrir þetta myndband Utopíu og það gekk bara mjög vel. Og unnum þetta yfir margar vikur og mánuði svo var túrin, Utopíutúrin sem síðan varð að kornukópíu rísa verkefni sem að tók við og var svona í rauninni búið að vera svona bróðu partinn að þessu örglega 4 ár að túra. Já, 2019 var frumsýningin í New York og svo kláraði í desember 2023.
En hvernig hugsaðu hreyfingarnar? Sko? Hversu mikið til dæmis hægt að láta flautuleikar að hreyfa sig?
Já, sko
og meðan að ná að spila?
Nákvæmlega, ég og það eru að blása í hljóðfæri á meðan. Það var eitthvað svona nýtt, sko, ég þurfti að taka tillit til þess sem var eitthvað sem ég hafði aldrei pælt í. Sem er hreyfingar sem að, já, tæki tillit til andardrátts og bara að þeir, gætu einfalda að spila á hljóðfæri sitt. En og bara í gær, þú veist, við vorum að æfa í gærkvöldi og þá var ég að leggja til einhverja hreyfingu og þá var svona, heyrðu, nei, ég næ ekki andanum fyrir ég geri þetta. Þannig að ég er alveg ennþá að læra hvar mörkin liggja, sko. En svona markmiðið með Bjarkar tónleikunum, það var að gera tónlistina hennar, sko, þeir eru náttúrulega flytja tónlistina hennar, en gera hann leið, sko, sjónræna bara sýnilega. Þannig að við erum að undirstrika tónlistina í hreyfingum. Og það er eitthvað svona eðlismunur á því, sko, að dansa við tónlist. Það er maður náttúrulega allt, maður er svona einhver leiti að framkalla tónlistina með því. En þetta er svona aðeins dyksmunur, það er sko að verða tónlistin. Mm. Bara líka minn verður að tónlistinni og þannig einhvern veginn hælætar hann eða svona undirstrykkar hann. Framkallar tónlistina, sjónrænt.
Er ég rétt að þú verður reyla að hugsa líka eitthvað eftir brautum tungumálsins í rauninni bara, að verður að búa til einhvers konar líkamlega tungumál?
Já, það verður til eitthvað svona, eitthvað tungumál sem er tilherir flautunum sérstaklega. Nú erum við finnum það núna, því við erum búin að vinna saman svona lengi, að við eigum okkar tungumál. Og við vorum að taka upp svona kynningarefni daginn, ljósmyndir og myndbandsbrot. Og þá bara áttuðum okkur á því að við töluðum eitthvað svona tungumál sem bara við skildum og gátum unnið hraðar af því að við vorum komin með eitthvað svona einhver orðabók flautuleikaranna og dansins.
En svona ja, Berglind, þú náttúrulega hefur komið alls konar tilraunakendri tónlistar túlkun og tjáningu en svona á sín tíma setja þetta inn í DNA-ið hjá hérna, flautuleikurinn sem náttúrulega eru kannski bara líka vanast að því að sitja inn í stóri hljómsveit. Það lítur að hafa verið svona dálítið í að nýtt á sínum tíma. Hvernig upplýðu þú að taka upp þetta nýja tjáningaform sem að margt lýsir að þarna var orðið svona einhver samrunni úr?
Sko, það er bara búið að vera alveg stórkostlegt. Ég upplýði það bara þannig, en það var líka rosalega nýtt. Bara það að, sko, það er ekkit inn í okkar kúltúr 100% að spila allt utanbókar. Það er eiginlega bara alls ekki svona menningin meðal blásara. Og það náttúrulega felst í því að við erum að hreyfa okkur að við erum með allt bara utanbókar. En svo var það kannski sko bara þessar fínstillingar, þú veist, þetta bara alveg útrúlega áhugavert ferli. Og líka að búa til sameiginlegt tungumál, þú veist, að því Margrét kemur úr öðrum heimi, þú veist, þess að hvernig dansarar sjá, fá svona innsýnir, hvernig dansar og danshöfundar vinna og svo hvernig við hugsum og síðan að mætast og fatta hvernig við getum, þú veist, talað búið til þetta nýja tungumál og það fer alveg niður í sko hvernig við bara tölum um því við tölum um takta og við tölum um þú veist, að bara búa til einhvern veginn að merkja tónlistina út frá því hvað gerist í henni og hvernig við tölum um það og líka hvernig við hérna Já, kannski aðalega það og ýmislegt fleira reyndar.
Þetta beita þessu flautu hljóðfæri á svo ótrúlega margvíslegan hátt sem að fólk kannski átta sig ekki á. Þetta ekki alltaf bara eins og pan í skóginum.
Algjörlega og það mun mjög mikið komið ljós á þessum tónleikum. En jú, það var kannski hitt sko líka aðferðirnar þú veist, sem var spennandi að kynnast. Að þetta eru svo ólíkar aðferðir að þú ert til dæmis í svona nýri tónlist og ert úr þessu svona vestrana klassíska samhengi, þá ertu einhvern veginn alinn upp í því að það sé alltaf allt tilbúið gagnvart flytjendum að það sé einhver höfundur búin að búa til verk og svo eru flytjendunir að flytja eitthvað sem fyrirfram ákveðið. Þarna var miklu meiri skörun inn í að veist, þurfa að upplifa og sjá og veist, bara vinnu aðferðirnar hvernig þetta varð allt til. Það var mjög ólíkt og það var mjög lærdum sitt. Og það svo sem meira og meira af því inn í tónlistarheiminum líka að vera með svona vinnustofur og prófa og þróa saman. En það var ótrúlega spennandi og gefandi.
Nú þarf ég eflaust að spyrja fyrir hlustendur sko vegna að þeir hafa örugglega áhuga á því líka. Hversu mikið hafði Björk puttana í þessari köpun?
Gaf okkur bara rosalega mikið frelsi. Hana langaði að tónlistin einmitt myndi svona verða sjáanleg í og framkallast í þeirra líkumum á sviði og þannig að það var svona útgangspunkturinn. En í rauninni þá bara gaf hún okkur alveg rosalega mikið frelsi. Svo kíkti hún á æfingar og var bara ótrúlega glöð og hérna og spennt og hvatt okkur.
Hvernig upplýðu þú þetta samstarf?
Ég tek bara undir það sem hún sagði. Það var svolítið mikið þannig. Þú veist, alveg svona mjög skýr sýn sem er til staðar en mjög mikið hérna mjög opið hvernig sko, útfarslan, mjög opin. En það var bara útrúlega jákvætt og gefandi. Lærðum sig út.
Og það kannski ekkit sjálfgefið sko því að okkar vinna í mitt, hún var eins og þú varst að segja, þetta var svo mikið leit veist, það var ekkit, ég var náttúrulega gangi inn í óvissuna sjálf hafandi aldrei unnið með flautuleikurum og þannig að við vorum að finna, við vorum svo mikið að leita í sameiningu í margar vikur áður en að nokkuð var nelt og hérna þá fórum við að svona festa hlutina og síðan æfa þá, þú veist, þannig að þetta er í mörgum lögum og það er ekkit sjálfgefið að hljóðfæraleikar og tónlistafólk eins og þið í septetnum séu tilbúnar bara að fara inn í svona óvissu en hérna eins og alltaf bara í öllu samstarfi þar svo mikið traust og það var hérna til staðar.
Sko, maður fylgdist með ykkur stallsystrum sjö á ferðalæginu, tónleikaferðinu á sín tíma aktívar og samfélagsmiðlum og hann ætla hérna náttúrulega reisir rosalegu búningar sem maður dáðist að og hérna, maður hugsaði bara, já, hvernig, þetta lítur að vera svona dálítið skemmtilegt og spes ferðalag. Það verður mikið systra lag úr þessu, er það ekki Berglindur?
Jú, klárlega og það er svo gaman við þetta verkefni sem við erum í núna að við einhvern veginn byggjum á þessu, við erum svona eins og einhvers konar svona fjölskylda og eigum þetta saman, sko, þú veist bara þetta tungumál sem verður til og svo er þetta, þú veist, allt annars konar tónlist heldur við höfum verið að spila en hún er svona svolítið samofin, þetta er að vefast svolítið skemmtilega saman hreyfingar og tónlistin sem við flytjum, sko.
Og þá komum við að þessari plötu. Á henni eru hvað, fjögur verk eða fimm verk? Hvað er þetta
mörg? Sex verk.
Það er sex verk,
já. Það er þessari verk eftir hérna, Bergrún Snæbjörs og eftir mig og eftir Björg Brjánsdóttur sem er líka í Víbru og Berg Þórisson og Báru Gísla, þú sér það að það er mörg B. Og svo eftir hann John McCowan sem er klarinettleikar og tónskáld.
Hann er á B-hliðinni.
Hann fær B-hliðinni, það er alveg smart. Já.
Já, og við erum einmitt að fara að flytja þetta verk Báru í sko annari útsetningu núna í semst næstu viku í Danmörku þar sem það verður frumflutt af 60 flautuleikarum þegar að hérna flautuleikari sem heitir Emanuel Pahut fær hérna Sonningprísan. Já. Þannig að við flytjum þetta Báru verk að viðstattri drottningu það hvorki meira en ég minna og verður þetta líka með tónleika í Sívalaturninum í þeirri ferð.
Það þið eru kringum alls konar drottningar.
Já, drottningar kalla kannski bara á drottningar. Er það ekki?
Nákvæmlega. Gott svar. Og svo eru tónleikar, útgáfa tónleikar.
Þeir eru núna sunnudaginn 2017. mæ, klukka 9 í Norðurljósum og það er bara ótrúlega mikil tilökun og við erum bara að æfa á fullu þessa dagana og við erum að spila fjögur verk af plötunni og að fagna þessari útgáfu. Það verður gaman.
Er eitthvað samstarf framundan með Björk og Víbru?
Sko, það er ekkit sem við höfum verið að tala við erum alltaf búin að vera í samstarfi. Björk er nú svona kannski ekki endilega sko fræg fyrir að vera endurtaka sama hlutir mjög oft og hún er mjög svona
heldur betur ekki.
Hún fer oft í bara eitthvað allt annað. Þannig að sko það er allavega ekki ákkrat núna.
Nei.
Í pípunum.
Nei. Hvað sem síðan framtíðin leiðir í ljós. En sko fyrir þessi nýju verk, Margrét, sko býr þú til verk ofan á þau nýju verk eða, veist, eða ertu einhvern veginn á einhvern nátt að gera álíka hluti og með Björk eða er þetta alveg ný hugsun?
Sko nálgunin er í rauninni bara svo sama að styðja verkið og hérna, þannig ég er ekki beint svona leggjan mitt ofan á, það er meira hérna, tónlistin er aðalmálið en svona styðja við hana og það er náttúrulega ekki sami kannski æfingatími, bara alls ekki á bakvið þessa tónleika í Norðurljósum og við höfðum með Björk þannig að maður þurfti svona að snýja sér stakk eftir vexti en samt sko þær lærðu alla tónlistana utanbókar þannig að þær eru ekki bundnar nótnastadífi og eru á hreyfingu en þetta eru fyrst og fremst tónleikar og útgáfa tónleikar og frumflutningar á þessum verkum.
Það verður sem sagt stuð hjá okkur áfram, Víbrun.
Já, heldur betur. Það er ekki slátt þar á.
Bara til hamingju með útgáfana og hérna, bendum á þessu tónleika í Hörpu.
Já, takk fyrir það. Thank you.
Þarna rætti Guðni við Berglindi Maríu Tómasdóttur sem er ein af flautuleikurunum sjö í Víbru og Margréti Bjarnadóttur dansöfund. Víbra gefur út plötu nú á föstudag en á útgáfutónleikunum í Norðurljósum í Hörpu klukkan 9 og sunnudagskvöld hljómaverk eftir Berglindi Maríu, Berg Þórisson, Bergrúnu Snæbjörnsdóttur og Björgu Brjánsdóttur. En þá að bókmyndunum, Soffía Auður Birgisdóttir, tekur nú við.
Líklega þekki ekki margir Íslendingar til verka breska rithöfundurins Gabriels Jósepi Vitsi. En nú gefst tækifæri til að kynna sér höfundin því bókaútgáfan Dimma gaf á síðasta ári út skáldsögu hans Grafreiturinn í Barns í þýðingu Gyrðis Eliassonar. Jósepi Vitsi er þekktur og verðlaunaður höfundur í Bretlandi. Hann hefur sendt frá sér fjölda skáldverka auk þess sem hann er virtur fræðimaður. Jósepi Vitsi er fættur í Frakklandi árið 1940 en flutti í stríðslok með móður sinni til fæðingarlands hennar Egyptalands og ólst þar upp til unglingsára. 1956 settust þau að í Bretlandi þar sem Jósepi Vitsi lauk háskólanámi í bókmyndum. Hann starfaði við bókmyndakennslu til ársins 1999 þegar hann sneri sér alfarið að eigin ritstörfum. Sem fræðimaður hefur Jósepi Vitsi aðalega fengist við modernisma og skáldverk hans mætti einni fella í þann flokk. Modernísk einkenni eru auðsæi á frásagnahætti þeirra bókar sem hér er til umræðu, nefna má að frásagnin tekur mið af innra flæði hugsana og blandar saman ólíkum tíma og sögusviðum. Grafreiturinn í Barns kom út á ensku 2018 og var 2003. prósaverkið sem Jósepi Vitsi sendi frá sér. Þetta er ekki löng skáldsaga, telur aðeins 140 blaðsíður, en óhætt er að taka undir þá staðhæfingu sem finna má á baksíðu bókarinnar að hér sé seiðmagnaða frásagnaræða sem kemur lesandanum oftar en ekki í opna skjöldu. Reyndar er frásögnin svo mögnuð og óræð á köflum að flestir lesendur hljóta vilja lesa bókina aftur að fyrsta lestri í loknum til að fá staðfestan þann grun sem vaknar við fyrsta lestur að undir yfirborinu leynist mun dekkri og óhugnanlegri saga en hinn lágstemdi texti gefur til kynna í fyrstunni. Við endurlestu verða ljósari ýmsar vísbendingar sem kunna að fara fram hjá lesanda í fyrsta lestri. Hinn nafnlausa aðalpersona bókarinnar er karlmaður, kominn fram yfir miðjan aldur og starfar sem bókmenntaþýðandi. Hann er tvígiftur, bjó á Englandi með fyrirkonu sinni, en flutti eftir ótímabært andlát hennar til Parísar, þar sem hann bjó einn í mörg ár, áður en hann kynntist seinni konunni. Með henni flist hann svo í gamalt endurbyggt sveitahús í Wales, í hæðum Svörtufjalla, ofan við bæin Alberga Menni. Þessi þrjú tímaskeið og þrýr mismunandi staðir í lífi aðalpersonnar, lífið með fyrirkonni í London, lífið með seinni konni í Wales og einverutímin í París á milli hjónabandana tveggja, skarast sífelt í frásögninni, en það tíma og staðarflakk trublar þó ekki framvinduna því sjónarhorni er ætið fest við aðalpersonuna, hinn nafnlausa þýðanda. Við kynnum þónum í upphafi bókar á Parísarárunum þegar hann býr einn. Dregin er upp mynd af einrænum manni sem virðist lifa einföldu og afar vanaföstu lífi. Hann hefur fasta rútínu frá morgni til kvölds, vinnur að þýðingum sínum í fyrirframgefnar klukkustundir, fær sér te á sama tíma á hverjum degi, fer í göngutúra borgina síðdegis og borðar alltaf kvöldverð á veitingahúsi. Borðaði hvaðina sem borið var fyrir hann og borgaði á þess að velta nokkuð tíman fyrir sér reikningnum, eins og þar segir. Þótt maðurinn starfi við þýðingar, virðist hann hafa lítinn áhuga á starfinu sem slíku. Honum finnst skáldsögurnar sem hann er að þýða veigalitlar með sínum áþekku lítilmótlegu fléttum og hann finnur til köfnunartilfinningar við þýðingastarfið og forðast að nema merkingu textans og stílbrigði. Eða eins og hann segir, svo lengi sem hver setning var séð einangruð og útaf fyrir sig, sjálfstætt vandamál, var verkefnið ekki aðeins þolanlegt, heldur fullkomlega ánægilegt, vandamálið hófst þegar hann tók gegn vilja sínum að einbeta sér að stíl og efnistökum skáldsögunar sem fyrir lá. Hann lítur jafnvel á sig sem vel smurða vel þegar hann þýðir. En þótt þýðandin birtist okkur sem meinleysislegur, einrænn og vanafastur maður í upphafi bókar, verður fljótlega ljóst að ekki er allt með feldu í tilveru hans og undir hæglátu yfirborðinu er ýmislegt gruggugt á sveimi. Hann nærir til að mynda með sér fantasíur um eigin druknun, tilvitnun. Þegar hann rölti gegnum borgina þessi síðdegi eftir að hafa lokið dagsverki sínu, komu stundum upp í huga hans sýnir um druknun, ljóslifandi tilfinning um skeld andlit á bakkanum eða brúnni yfir honum eða jafnvel á þilfari bát sem fór hjá og síðan luktist vatnið yfir honum og hann sökk mjúklega til botns, rétti smán saman og kreftum hnefa ef til vill eða þétt herptri sál, lá á sandbotninum og vaggaði friðsanlega með strömmnum. Þegar á allt er litið hafa allir sínar fantasíur. Í einu lífi eru mörg líf, mismunandi líf, sum eru lifuð og önnur ímynduð. Það er hið fáránlega við ævisögur, sagðan, við skáldsögur. Þær taka aldrei tillit til hinna lífana sem varpa skugga sínum fyrir okkur á hægfara æviferli okkar, líkt og við séum í draumi, frá fæðingu til þroska til dauða. Tilvitnun líkur. Fantasían um druknun kann að eiga rót sína í því að fyrri kona þýðandans sætti einmitt slíkum dauðdaga og hann horfði á hana sökkva og hverfa. Eftir var það við þann atburð sem sál hans þétt hertist og myrkrið tók að sækja á hann. Þegar vandlega rýndi í textan koma í ljós ótal tilvísanir til myrkus og þunglindis personunnar en þeim er stráð svo vel inn í frásögn af samskiptum á milli fólks og hugleðinga þýðandans um allt mögulegt að lesanda getur jafnvel yfirsjast í fyrstunni hversu miklu myrkri hann býr yfir. Vísbendingar koma meðal annars fram í hugleðingum hans um tvö brennandi áhugamál sem eru ljóðlist og tónlist. Í sérstöku uppáhaldi eru sonnettur franska 16. aldarskáldsins Du Bellay og óperutónlist ítalska tónskáldsins Monteverdis. Og þá sér í lagi óperan Orfeus sem samin var í upphafi 17. aldar. Í bókinu eru margar vísanir í óperuna og beinar tilvitnanir í texta hennar librettóið. Þær gefa færi á tengingum við líf þýðandans sem líkt og Orfeus hefur mist konu sína. Jafnvel má leiða líkum að því að höfundur hafi byggingu óperunar í huga þegar hann skrifar bókina. Í henni hljóma þrjár aðalrattir og í baksviði koma fyrir rattir vina sem tólka má sem nokkurs konar bakratta kór. Eins er því farið með djúpa hrifningu mannsins á ljóðabók Du Bellay eftirsjá regret sem hann skilur varla við sig. Vísanir til ljóðana tengjast ljóslega hans eigin lífi og tilfinningum. Velta má því fyrir sér hvort síðara hjónabandið sé tilraun þýðandans til að endurheimta sína Evridís líkt og Orfeifur í áðurnefndir óperu Monteverdis sem byggir á henni þekktu grísku mýtu. Oftar en einu sinni fáum við að vita að vinir sem hefðu þekkt hann í gamla daga létu þau orð falla að það var ykkur dulafull líkindi með konunum hans tveimur. Báðar eru þær rauðhærðar og oft minnir seinni konan mannin á fyrirkonuna. Lýsingin á sambandi mannsins og seinni eiginkonunar er að mörgu leiti kostuleg. Þau eiga í stöðugum samræðum sem oft einkennast af því að konan gerir lítið úr sjálfri sér og ítrekar hversu mikið hann hefur kennt sér í hjónabandinu, til að mynda að meta tónlist og ljóðlist. En í þeim staðhæfingum býr ætið lúmst háð og þau eiga það til að takast á opinberlega, til að mynda í búðinni þar sem þau eru að vestla og teppa gangana í ákveðum orðanýpingum. Það er greinileg spenna í sambandinu sem lúrir þó að mestu undir yfirborði sem gestir þeirra og vinir upplifa sem rólegt og þægilegt. Í bókarlok hefur þýðandin einnig mist seinni konu sína og kringumstæður við andlát hennar eru ekki einleiknar. Eins og reyndar má einnig segja andlát fyrri konunnar. Þýðandin virðist standa á þröskuldi enn eins lífsins, hann þarf að tilenga sér nýtt sjálf, en frásögnin stekkur tilbaka í tíma og við fáum að heyra orðaskipti hans við seinni eiginkonuna, tilvitnun. Í manni vaksa svo mörg sjálf, sagði hann og leit á hana og brosti. Eitt þeirra er morðingi, eitt er brennuvargur, eitt er sjálfsmorðingi, eitt býr í London, eitt í París, eitt í New York. Eitt, bergmálaði hún hæðnislega. Með gráan hattin dreginir í augu, þrammar hann þrepin upp frá Rue Saint-Julien. Tilvitnun líkur. Þýðingirðis Eliassonar á grafreitnum í Barns er afbragð, enda er hann ekki einungis í fremstu röð íslenskra skálda, heldur einni í hópu okkar bestu þýðenda. Gyrðir hefur í tvígang hlotið íslensku þýðingaverlunin fyrir ljóðaþýðingar, en hann hefur einni verið tilnefndu til verlunana í tvö skipti til viðbótar og nú síðast fyrir þá þýðingu sem hér hefur verið fjallað
Orfeus ákallar hér hinn mikla anda, hinn ægilega guð og hvaðst ekki geta lifað án sinnar heittelskuðu Evridísar. Örlítið brot hér úr þriðja þætti óperu ítalska tónskaldsins Claudio Monteverdi, leikið hér af belgiska söngfloknum Concerto Vocale undir stjórn René Jacobs. Þar áður sagði Sofía Auður Birgisdóttir frá bókinni Grafreiturinn í Barns, sem vísar mikið til þessarar óperu, en bókin er eftir breska rithöfundin Gabriel Josip Hovóci. Dimma gaf bókina út á íslensku og Gyrðir Eliasson þýtti. En þá að engu. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love. Í byrjun júní mánaðar greindi fréttamiðillin Artnet frá því að ítalski höggmyndalistamærin Salvatore Garrà hefði selt listaverkið Il Sono, eða ég er, fyrir það bil 15.000 evrur eða á 2,2 miljónir króna. Slík sala á listaverki er svo sem ekki í frásögur færandi fyrir utan þá einkennilegu stað reyndað verkið Il Sono samanstendur af eiginlega engu. Það er svo kölluð óáþreifanleg höggmynd sem seld var hæstbjóðanda í ítalska uppbóðshúsinu Art Right á fyrrnefnda upphæð 2,2 miljónir króna nú á dögunum. Listamaðurinn Salvatore Garrà heldur því statustöðut fram að þó svo að Il Sono sé óáþreifanleg og óefnisleg höggmynd þá sé hún nú samt til. Verkið er tómt rými sem Salvatore leggur til að við hugsum sem tómarými. En tómarými, eða vakuum, er ekkert annað en rými sem er tróðfullt af orku og ef hægt væri að tæma það, yrði ekkert eftir. En samkvæmt kenningu Heisenberg sem óvissu vensl myndi það ekkert hafa einhverju þyngd og væri þar af leiðandi til, samkvæmt listamanninu. Í stuttumáli þýðir það að jafnvel þó Salvatore Garrà tækist að búa til verk sem væri raunverulega tómt ekkert eins og fólk sakar hann að Il Sono sé, þá væri það nú samt alltaf eitthvað og þar með efnisleg en þó óáþreifanleg höggmynd. En afhending verksins Il Sono til kaupanda þess var þó nokkrum vankvæðum bundin, þar sem erfitt að flytja tómarými. En það var hins vegar leist með svo kölluðu ósvikni vottorði. Kaupanda Il Sono var sem sagt rétt vottorð að óefnislega verkið sem hann eða hún eða hán keypti sér væri ósvikið, ekta. En einnig fylgdu vottorðinu leiðbeiningar uppsetningu verksins. Il Sono var því ekki flutt á milli staða heldur fekk kaupandin í raun staðfestingu á því að hann ætti það og uppskrift að uppsetningu þess, en við þá uppsetningu yrði það aftur til sem óáþreifanleg höggmynd. Leiðbeiningar fyrir uppsetningu hljóða einhvern veginn á þessa leið. Höggmyndina skal sýna í einkarými á fleti sem er 1,5 metri eða flatamáli. Á fletinum skulu ekki vera neinir aðskotahlutir, né sérstök lýsing eða hitastilling. Þessu gæti í rauninni hver sem er fyllt og skapa sitt eigið Il Sono, jafnvel bara heima í stofu eða út í gardi, en það er hins vegar aðeins einn einstaklingur sem á verkið og má eiga verkið, staðfest með sérstöku plaggi sem útbúið var af ítalska uppbóðshúsinu Art Right. Þetta er svo sem ekki í fyrsta skipti sem ekkert, eða fjarvera hlutarins á erindi við listaheiminn. Frægast er líklega verk Johns Cage, 4 mínútur og 33 sekúndur sem við heyrum hér undir. Skorið í því verki skipar hljóðfæraleikurum að spila ekki í 4 mínútur og 33 sekúndur. Þannig dregur tónverkið fram hljóðin í því umhverfi sem verkið er leikið í. Áheyrendur heyra kannski loftræstingu, hóstum tónleikagesta, braki í stólum og svo framvegis. En með því að beita ekkertinu setur 4 mínútur og 33 sekúndur bakgrunnin í forgrunn og snýr þannig tónlistar upplifuninni eiginlega á kvolf. Annað dæmi sem mætti nefna er Invisible Sculpture úr smiðju Andy Warhols sem hann setti upp árið 1985 í næturklúmnum Aria í New York borg. Verkið var í senn gjörningur og höggmynd. Andy Warhol gangsetti það með því að standa sjálfur á litlum stall í nokkur augnablik og stíga síðan af honum. Það sem eftir varð fekk heitið Invisible Sculpture eða ósýnilega höggmyndin og var það ætlun Warhols að sýna áhorfendum að fjarvera hlutarins eða líkama hans geti einnig verið listaverk í sjálfu sér. Listamaðurinn Ives Klein hefur einnig dýft tánum í þessi vötn. Árið 1985 opnaði hann sýningu í tómum sal þar sem ekkert var til sýnis, nema að í hotni salsins var skápur, samt með engu í. Listamaðurinn Maurizio Cattelan greip einnig í fjarlæðina þegar hann sýndi innrammaða lögreglu skýrslu stólið listaverk sem var í sjálfu sér aldrei til. Listamaðurinn Jeppe Hain setti upp ósýnilegt völundarhús í tómu sýningarimi og svona mætti lengi telja. Ekkert hefur laumað sér inn og út úr listaverkum hvað eftir annað, en talið var að verkið Il Sono eftir Salvatore Garau væri fyrsta höggmyndin sem setti tómarýmið og þar með ekkertið alveg í fyrsta sætið. Höggmyndin er ekki bara að vinna með fjarveruna, hér er það ekki tónlist, stólið verk, Andy Warhol eða veggir völundarhús sem eru fjarlægðir, heldur er tómarúmið sem slíkt til sýnis í allri sinni dýrð. En svo var það kært.
Það sem ég vildi sagt hafa er að ekkert er mér mjög mikilvægt. Mér hefði átt að vera eignaður heiðurinn að ekkertinu, sérstaklega hugmyndinni um ekkert sem höggmynd. Og Gainesville í Flórida, ekki Ítalía, er staðurinn þar sem ekkert leit dagsins ljós fyrst.
Segir gjörningalistamaðurinn Tom Miller í viðtali við Artnet News, en hann ásakar Salvatore Garau að hafa stólið hugmynd sinni að ekkerti sem höggmynd og sé nú að hagnast á henni rúmar 2 miljónir króna. En árið 2016 afhjúpaði Tom Miller nefnilega sína óáþreifanlegu höggmynd Nothing á Bodidley Plaza í Gainsbourg í Flórida sem var síðan staðfest sem bæjarlistaverk með sérstakri yfirlýsingu frá borgar yfirvöldum í Gainesville.
Ladies and gentlemen, we are so honored. We have a representative from government here today and I am absolutely honored to introduce him. Please welcome Commissioner Hutch Hutchinson who will read, I believe, an official proclamation.
Whereas Alachua County's commitment to the arts is expressed in its official motto, where nature and culture meet. And whereas Alachua County has heretofore funded the arts in each budget year for many decades, but has heard from numerous citizens that with respect to the arts, they prefer that the county should fund nothing instead.
Listamaðurinn, Tom Miller, furðaði sig á því að Salvatore Garau hefði selt verk byggt á hugmyndinni sinni á 2 miljónir króna. Hann hafði samband við Salvatore og vildi ræða við hann verkið og vildi fá nafnsins getið sem upphafsmaður þessarar hugmyndar eða allavega að vera getið sem innblástur fyrir verki Salvatores Il Sono. Samkvæmt Miller fekk símtalið kaldar viðtökur og segir hann Salvatore hafa alveg snúið við sig bakinu eftir það. Því brá Tom Miller á það ráð að ráða ítalskan lögmann og kæra Salvatore Garau fyrir stuld á hugmynd og fyrir að hagnast á verki Toms Millers, Nothing. Þessi deila verkin Nothing og Il Sono vekur upp mikilvægur spurningar sem sífellt knýja dyra í listaheiminum. Felst listaverkið í hugmyndinni eða er það hluturinn sjálfur? Getur listaverkið verið til án staðfast skýrskotunar hlutar? Hvað verður listaverk þegar að efnislegi hluturinn hverfur, týnist, glatast eða er stólið og svo framvegis og svo framvegis? En mikilvægasta spurningin er án efa spurningin sem hefur hringsólað í kringum listaheiminn síðastliðna öld, spurningin sem svarar gjarnan sjálfri sér og staðfestir listaverk sem eiginleg listaverk. En það er spurningin, er þetta list? Sinnett O'Connor syngur hér lag eftir Prince, Nothing Compares to You, en rétt er að geta þess að innslæðið sem á undan hljómaði er frá árinu 2021. En hérna stígum við á bremsu Víðsjár þessa vikuna. Við minnum á úrvalsþáttinn okkar næsta sunnudag og alltaf má heyra Víðsjá og Svipmynd í spilara RÚF. Takk fyrir að hlusta og góða helgi. I'm waiting.
backyard.